Ons lees vanoggend saam van die woord van die Here, die hele hoofstuk van Exodus 33. Hoofstuk 33 van vers 1 tot 23. Toe die Here vir Moses gesê, trek nou hier vandaan weg, jy en die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het. Trek na die land toe, wat ek met die eed beloof het aan Abraham, Isaac en Jacob, toe ek gesê het, ek sal dit aan julle nageslag gee. Ek sal my engel voor julle uitstuur, en ek sal die Kanaaniete, Amoriete, Jetiete, Ferisiete, Jeviete en Jebusiete verdryf. Julle is so moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdag ek julle op pad daarheen. Toe die volk van hierdie harde uitspraak verneem, het hulle getreur en geen juwele gedra nie. Daarop het die Here vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n moedswillige volk, as ek net 'n oomblikkie saam met julle moet trek, sal ek julle verdelg. Sit al julle juwele weg, ek sal later besluit wat ek met julle gaan doen. Vandat hulle van Horeberg af verder getrek het, het die Israeliete nie meer juwele gedra nie. Moses het 'n tent gevat en ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk, tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolk hom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolk hom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy attestent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, u beveel my om met hierdie volk weg te trek, sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Tog het u gesê, ek ken jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my dan die wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou tog, hierdie nasie is u volk. Toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deurdat u saam met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op die naam. Toe sê Moses, laat ek tog net u magtige verskyning sien, maar die Here sê, ek sal my voortreffelikheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Tot hier. Die teksvers vanoggend is verse 15 en 16. Toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saamgaan nie, moet jy ons nie van hier af verder laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk die goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie. Dit is juist deur dat u met ons saam gaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Waarin soek ons ons gemoedrus? Watter dinge doen ons om onsself tevrede te stel? Dalk soek ons ons gemoedsrus in ons geld, in ons besittings, in ons prestasies, dalk in ons geliefdes. Elke dag sal ons vroeg opstaan en van vroeg tot laat by die werk wees en alles moontlik doen om meer geld in te bring. By die skool gee dalk alles wat jy het om in die eerste span te speel. Op universiteit doen jy enigiets wat jy kan om die baadjie te kry wat daarmee gepaard gaan, om op die hake of die SR te wees. By die werk sal ons enigiets doen om die volgende bevordering te kry. Geen van hierdie dinge is op sigself sleg nie, glad nie. Ons het immers die gawes van God gekry om dit te gebruik en te ontgin. Maar die vraag bly staan, is hierdie die dinge waarin ons ons gemoedsrus en ons tevredenheid soek? Vanoggend gaan ons kyk na wat ware gemoedsrus is en waarin dit ook gesetel is. Ons gaan sien dat ware gemoedsrus en lewenskalmte altyd gevind word in die sekerheid van God se teenwoordigheid. Israel se geskiedenis is van vroeg af 'n duidelike teken en 'n duidelike bewys dat God se teenwoordigheid in die midde van sy volk is. Israel se sterkte en krag was nooit daarin gesetel dat hulle 'n groot weermag of 'n sterk weermag gehad het nie. Ons kyk vinnig na 'n paar grepe uit hulle geskiedenis. In Genesis 15 kom die Here na Abraham en hy sluit 'n verbond met hom. Hy kies Abraham om syne te wees. Hy kies ook Abraham se nageslag om sy volk te wees. Daar's net een probleem. Abraham is kinderloos. Maar ons kyk vinnig na die beloftes wat God aan Abraham maak by die verbond. Hy beloof vir Abraham 'n nageslag so baie soos die sand van die see en die sterre van die hemel. Hy beloof vir hierdie nageslag van Abraham 'n eie land. En dan gee hy ook die versekering vir Abraham dat hierdie nageslag van hom die Here se volk sal wees en hy sal hulle God wees. As ons dan na die geskiedenis van Israel kyk, sien ons dat elkeen van hierdie beloftes deur die Here nagekom is. In Egipte word die nageslag van Abraham 'n magtige getal. Die Here maak hulle sterk en maak hulle vrugbaar. Hy versamel sy volk en hy bly getrou aan sy belofte met Abraham. Verder is hy ook persoonlik besig met sy volk. Hy lei hulle self deur magtige dade uit Egipte uit. Ons weet almal van die 10 pla wat hy laat gebeur. Die 10 pla wat die Egiptenaars so swaar getref het. Wanneer die volk dan teen die Rietsee vasgedruk word, laat die water aan weerskante van die Israeliete opdam, dat die volk op droë grond kan deurloop. Self lei ook sy volk deur die woestyn, met die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Weereens sien ons, hy bly getrou aan elke belofte. Hy is die Here se God en hulle sy volk. En dan kom die volk by Sinai of Horeb. En hier word daar iets van die volk verwag. Omdat die Here deur al die eeue getrou was aan die Here, verwag hy ook dat die volk hier aan hom getrou sal wees. Maar presies die teenoorgestelde gebeur. Die volk maak die goue kalf en hulle loop weg van die Here af. Maar daar is iets wat ons moet onthou. In God se troue teenwoordigheid van sy kinders rus. Ons eerste punt wat ons gaan behandel vanoggend is dan die Here is getrou te midde van menslike ontrou. Ons sien 'n skerp kontras tussen God en mens. Die Here is getrou en dan eis hy ook getrouheid van sy verteenwoordigers. In Genesis 1 vers 26 lees ons dat die mens as die verteenwoordiger van die Here gemaak is. Om verteenwoordiger te wees beteken om die eienskappe van die persoon wat jy verteenwoordig te weerspieël. Wanneer 'n politikus byvoorbeeld na 'n ander land gestuur word om sy eie land te verteenwoordig, kan hy net doen wat sy hart begeer nie. Hy is daarin gebind om te doen wat diegene wat hom gestuur het, hom beveel het om te doen. Dit is wat dit beteken om verteenwoordiger te wees. Ons merk herhaaldelik dat die Here die volk beskryf as 'n moedswillige volk, in die ouer vertaling hardnekkige volk. Wat beteken dit om hardnekkig of moedswillig te wees? Dis om aspris te wees, dis om die waarheid te hoor, maar jou ore toe te stop en jouself doof te hou. Dis om te weet wat die regte ding is om te doen, maar nog steeds opsetlik die verkeerde ding te gaan staan en doen. En dit is wat die volk, wat die verteenwoordigers van God veronderstel is om te wees, dan doen. Dit is duidelik dat hulle in ontrou antwoord op die trou van die Here, waarvan die volk verwag word om in aanbidding en hoop te wag vir die terugkoms van Moses van die berg af, wys hulle dat hulle nie in gemeenskap met die Here wil wees nie. Hulle wys deur hulle dade en hulle optrede dat hulle nie sy teenwoordigheid wil hê nie. Maar nooit gee die Here sy trou prys nie. Hy bly genadig. Dis iets wat hy reeds bewys het met die hele uittog uit Egipte uit. Selfs hier in die woestyn sorg hy vir elke behoefte wat die volk het. Hy hou by sy beloftes, want aan homself kan hy nooit ontrou wees nie. Selfs al neem hy sy eie persoonlike teenwoordigheid van die volk af weg, bly genadig, en hy stuur vir hulle engel saam met hulle, om saam met hulle te trek na die land, na die beloofde land toe. Weereens is dit 'n teken van sy genade, want en sy, dat hy trou bly aan sy beloftes, want selfs al gaan hy nie saam nie, gee hy nog steeds die land vir hulle. Hoe besonder is dit nie, broers en susters, die volk weier om te doen wat die Here wil, maar steeds bly hy by wat hy gesê het hy sal doen. Steeds gee hy vir die volk die land wat aan hulle beloof is. Maar die Here sê dat as hy self saam met hulle gaan, sal hy die volk moet verdelg en doodmaak. En dit is reg. Hoe verskriklik is dit nie? Maar dit is waar, geen mens kan daarmee stry nie. Die Here moet die sonde straf, en die straf op die sonde, soos ons weet, is die dood. Maar dan gebeur daar ook 'n merkwaardige ding. Moses tree in vir die volk, hy tree na vore as 'n tussenganger vir die volk. Dis amper asof hy as 'n middelaar optree. Hy pleit by die Here om genade vir die volk. Hy is ernstig in sy aanbidding tot die Here. Die feit dat die Here nie saam met die volk gaan nie, kan mens ook sien as genade. Omdat hy nie saam met hulle gaan nie, laat hy hulle tydjie langer lewe. Die volk bly wel dalk leef, maar hulle sal geen rus kan hê nie. En dit is hier waar Moses die in die verwagte aanbidding na vore tree. Dit nou die, dan by die tweede punt. Die teenwoordige God in die midde van sy volk antwoord op die opregte gebede van sy kinders. Wanneer die volk die goue kalf maak in Eksodus 32, wys hulle dat hulle nie gemeenskap met die Here wil hê nie. Die volk is soos kinders wat hulle ore toestem en weier om na die stem van hulle ouers te luister. Klink dit nie bekend nie, broers en susters? Is dit nie presies wat ons vandag ook doen nie? Die Here vra, die Here gee dan aan hulle presies waarvoor hulle ook vra. Wat ons hiermee bedoel is dat deur hulle dade bewys hulle dat hulle nie teenwoordigheid met hom wil hê nie. Hulle sê vir die Here, ons wil nie gemeenskap met u hê nie. En dan neem hy sy teenwoordigheid weg. Wanneer die tent van ontmoeting ver buite die laar opgeslaan word, is dit 'n sigbare skeiding tussen God en mens. Dit is mos wat die volk wou hê. En deur ons dade vandag kan ons ook moontlik hierdie selfde skeiding na vore bring. Daar is in die volk een persoon wat besef wat hierdie skeiding tussen God en mens kan beteken. Moses besef dat wanneer die mens weg van die teenwoordigheid van God is, dit op die dood uitloop. Dood is immers om weg van die lewegewende teenwoordigheid van God te wees. Dit is waarom Moses met die Here in gebed praat. Moses weet dat die Here getrou is. Ja, dit is op hierdie trou waarop hy homself beroep. Hy herinner die Here aan sy belofte met Abraham. Hy bevestig dat die Here vir Israel syne gemaak het. Moses smag verder na 'n ware verbondsverhouding tussen hom en God, maar meer as dit. Hy tree in vir die volk en vra vir die guns wat hy in die oë van die Here geniet, dat dit sal strek oor die hele volk. Die belangrike wat ons moet raak sien is dat Moses besef dat die volk nie verder sonder die Here kan trek nie. Behalwe daarvoor dat die volk tot op hierdie punt geheel en al afhanklik was van die versorging van die Here, weet Moses dat die volk se rus nie in die beloofde land is nie. Die rus is voorwaar in die Here gelê. Dit is juist hierdie teenwoordigheid met die Here wat die volk uniek maak. Al die ander volke van die tyd se gode was dooie afgode. Dis dooie afgode wat niks vir hulle volk kon doen nie, wat hulle mense met niks kon help nie. Dit is ook afgode wat gebind was tot 'n sekere stukkie aarde, tot 'n sekere stad. Maar die Here is anders. Hy is alomteenwoordig, hy is lewend. En sy teenwoordigheid gee aan ons rus, dit die derde punt. Moses doen wat die volk van die begin af moes doen. Hy verkeer ernstig in gebed. Nie net een of twee keer nie. Herhaaldelik gaan hy na die tent van ontmoeting toe. En hy praat met die Here en hy pleit tot die Here. Dan is die volk se reaksie ook opmerklik. Hulle hou vir Moses stipdop en kyk tot wanneer hy in die tent van ontmoeting ingaan. En sodra die wolkkolom by die tent is, by die ingang van die tent staan, buig hulle eerbiedig in aanbidding voor die Here. Hulle erken dan sy teenwoordiger as heilige God. Wanneer daar hier van die tent van ontmoeting gepraat word, moet ons dit nie verwar met die tabernakel wat later gekom het nie, wat juist die simbool was van die teenwoordigheid van die Here met sy volk. Hierdie tent van ontmoeting word spesifiek buite die laar opgeslaan om iets vir die volk te demonstreer. Dit is die sigbare teken van die Here se verwydering van die volk. Die volk moet sien dat die Here sy teenwoordigheid van hulle wegneem. En dan beroep Moses homself op die genade van die Here om weer lewe uit die dood te gebied. En is slegs die Here wat dit kan doen. Moses pleit om die Here se teenwoordigheid. Hy besef dat die volk nooit rus sal vind as die Here weg van hulle is nie. Soos paar keer reeds gesê, is die rus van die volk nie gesetel in die land wat hulle sou beerwe nie. Die volk se rus is daarin gesetel dat hulle saam met die Here is. Dit is die enigste plek waar enige mens rus kan kry en dit is waar hulle saam met die lewende God is. Selfs die volk begin treur as hulle hoor dat die Here sy teenwoordigheid wil onttrek. Die gebruik om juwele te verwyder is die teken daarvan dat die volk rou, soos wat hulle se rou vir die dood van 'n geliefde. Hulle besef dan dat sonder die Here daar geen lewe of rus vir hulle sal wees nie. Soos deur al die eeue heen bly die Here dan weer getrou. Selfs al is die verbond deur die volk verbreek, bly hy daarin getrou. Hy skenk die lewendmakende teenwoordigheid weer terug aan die volk. Dis immers wat hy aan Abraham beloof het. Hy bly vir Moses en vir die volk genadig en daarom herstel hy weer die verbond. Soos deur die geskiedenis heen gaan soek hy sy kinders, hy roep hulle, hy neem hom na hulle te weer terug. En nou vandag is deur Christus ook alle ware gelowiges die volk van God. In die Johannes Evangelie is daar sprake daarvan dat Jesus na die aarde, na sy mense toe gekom het. Wat 'n troostvolle gedagte is, nie broers en susters. Dit is nie net meer Israel wat die volk van die Here is nie. Deur die bloed van Christus strek die Here se vaderskap oor elke grens van volk, taal, stam en nasie, iets wat ons vanoggend weer gesien het. Hy neem sy kinders na hom toe en hy gee aan ons wat ons nodig het. Hy gee aan ons sy rus. Ons sien byvoorbeeld in Hebreërs 4 vers 9 tot 11 dat die rus in Christus is. Die rus is ook daarin opgesluit dat sy kinders hulle in gehoorsaamheid aan hom sal onderwerp. Die Here laat 'n ironiese ding gebeur. Wanneer die volk die goue kalf maak, doen hulle dit met die doel om die Here vir hulself meer sigbaar te maak, meer tasbaar te maak. Later kom die Here en hy gee vir sy volk presies dit. Hy doen presies wat hulle wou hê. Hy gee vir hulle iemand wat hulle kan sien, iemand wat tasbaar is. Hy gee vir hulle presies wat hulle wil hê. Maar op dieselfde tyd is dit ook presies die teenoorgestelde. Hy gee nie vir die volk 'n dooie skepsel van goud nie. Hy gee vir die volk en vir sy kinders reg deur die eeue die lewende Christus. Hy is die sigbare openbaring van God. Hy is die volmaakte middelaar wat self die sondes van sy volk afwas, iets wat Moses nooit sou kon doen nie. Hy kom bly onder sy mense. Hy is die volkome teenwoordigheid van God. Hy is Emmanuel, God met ons. En hy self herstel die verbond. Hy herstel die band tussen God en mens. Elkeen van ons het nou weer toegang tot die Here. Ons kan persoonlik in 'n verhouding met hom wees. En dan by sy hemelvaart doen hy iets baie spesiaal. Hy laat ons nie oor as agter as weeskinders nie. Hy gee vir ons sy Heilige Gees. Ons hoor die echo daarvan wanneer Christus sê, ek is met julle al die dae tot en met die volëinding van die wêreld. Hoe wonderlik is dit nie? Hy gee vir ons sy Gees wat die dooie harte van sondige mense weer in, wat in die dooie harte van sondige mense kom bly. Hy gee vir ons sy Gees wat hierdie dooie harte weer lewend maak en warm laat klop. Ons kan dan rus vind in die teenwoordigheid met God. Dit is nie meer God met ons nie. Dit is nou 'n geval van God in ons. Ten slotte, ons het gesien dat deur die eeue heen was die Here getrou aan sy volk, aan die volk wat hy vir hom gekies het, die volk wat hy versamel het. Daarom eis hy dat die volk ook aan hom getrou sal wees, want diepgaande en ware rus is alleenlik langs hierdie pad te vinde. Maar Israel gee antwoord deur hulle optrede op hierdie eis. Hulle antwoord dat hulle wil wegloop van die Here af. Hulle wil nie in teenwoordigheid en gemeenskap by hom wees nie. En dan moet ons onsself vanoggend afvra, wat is ons getuienis? Waarvan getuig elkeen van ons gedrag? Wil ons deur ons gedrag getuig dat ons verteenwoordiger van God is en dat ons saam met hom wil gaan, of loop ons weer weg? Ons is deur God as verteenwoordiger geskep en is daarom geroep om so op te tree. Ons moet leer uit wat die volk verkeerd gedoen het. Ons moet bid om die leiding van die Gees wat in ons harte is, om ons harte weer opnuut lewend te maak, sodat ons kan leef soos die verlostes wat ons in Christus is. Hierdie aanbidding wat ons aan die Here verskuldig is, is 'n ernstige saak. Dit behels om onsself voor die Here te verootmoedig, om onsself onvoorwaardelik aan hom oor te gee. Ons kom ook dan onder die besef dat ons rus nie gesetel is in ons prestasies, ons geld, ons besittings of selfs ons geliefdes is nie. Daar is slegs een plek waarop vir die mens rus kan wees, dis by God. Dan moet ons uit dankbaarheid vir al hierdie dinge in ons lewens getrou wees aan die Here, want hy is aan ons getrou. Mag hy ons dan ook daartoe help dat ons daagliks ons rus in hom sal soek. Hierdie teenwoordigheid is immers die kragsentrale van werklike rus. Amen.